Pirms nedēļas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizturēja Murjāņu sporta ģimnāzijas direktori Ingrīdu Amantovu, kura uz izmeklēšanas laiku atkāpās no sava amata. Amantova no publiskiem komentāriem šajā lietā joprojām atturas, bet Knab pārstāve Agita Antonāne paskaidroja, ka Knab nedrīkst atklāt plašāku informāciju par kriminālu procesa gaitu.
Konkrētajā krimināla procesā šobrīd notiek pirmstiesas izmeklēšana. Knab apliecina, ka amatpersonai krimināla procesā šī gada 21. aprīlī pieņemts lēmums piemērot aizdomās turētā statusu un ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus, proti aizliegumu ieņemt noteiktu amatu un aizliegumu tuvoties noteiktām personām. Šis krimināla process uzsākts šī gada 15. aprīlī par dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā un krāpšanas mēģinājumu. Lai nekaitētu izmeklēšanas interesēm, birojas pašlaik plašāku informāciju par šo kriminālu procesu un tajā iesaistītajām personām nevar sniegt.
Latvijas radio rīcībā nonākusi neoficiāla informācija, ka krimināla process iespējams saistīts ar fiktīvu nodarbinātību. Uzreiz pēc Amantovas aizturēšanas viņas atkāpšanos no amatiem uz izmeklēšanas laiku pieprasīja arī Latvijas Olimpiskā komiteja. Lok no plašākiem komentāriem atturas, jo arī viņu rīcībā šobrīd nav plašākas informācijas un organizācijas pārstāvji norāda, ka paļaujas uz tiesību sargājošo iestāžu kompetenci lietas apstākļu noskaidrošanā. Amantova paralēli saviem pienākumiem Murjāņu sporta ģimnāzijā ir Ropažu novada domes deputāte un kā Latvijas radio atklāja Ropažu domes pārstāve Inga Koleča, Amantova turpina darbu domē un arī izglītības, kultūras un sporta komitejā.
Tā arī ir, kā es šobrīd Ingrīda Amanto turpinu darbu domē, kā deputāta un kā komitejas locekli, to vairāk mums nekādu komentāru šobrīd nav.
Izglītības un zinātnes ministrija ar pirmdienu oficiāli atstādinājusi Amantovu uz izmeklēšanas laiku bez atlīdzības, tāpēc skolas direktora pienākumus pašlaik pilda direktora vietnieks sporta jomā Sergejs Čevers, kurš aizvietoja Amantovu viņas atvaļinājuma laikā. Čevers Latvijas radio pastāstīja, ka darbs Murjāņu sporta ģimnāzijā nav apstājies un tas tiek turpināts attālināti.
Šobrīd ir ļoti daudz telefonu zvanu un informācijas no vecākiem, vairāk no vecākiem šobrīd par situāciju. Mēs arī nemākam komentēt, cik ir mašanas līdzekļot, bet darbs turpinās un mēs zinām profesionāli gan izglītības jomā, gan arī sportā treneri, tā kā šobrīd mēs tā kā esam motivēti vienkārši parādīt, ka mēs esam gatavi strādāt neatkarīgi no situācijas. 12. Gatavojas eksāmeniem, darbs notiek, nu, praktiski. Šobrīd mēs strādājam un pildam savus pienākumus.
Amantova par Murjāņu sporta ģimnāzijas vadītāju kļuva 2014. Gada vasarā. Māris Bergs, Latvijas radio.